Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji ste Pronićeš me svega i poznaješ, ja sam Snježana Brkić, a moj današnji gost je novinar Alen Fučak. Dobrodošao.
Bolje vas našao, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Dobrodošao. Dakle, moram priznat da nekako pročitala sam u Direktu KR, to je kuća za koju radiš.
Dijalog HR.
Vezano za ove aktualnosti danas po medijima, tvoj otvoreni govor, svidjelo mi se to što si temeljit u pisanju. Ne daješ ono prostora da čovjek sam pita što je pisac time htio reći, nego doista si pravi istraživački novinar.
Pa, da budem iskren, nije da sad to nešto ja sam smišljeno tako postupao, nego ja se pomolim kratku krunicu Duhu Svetome, neka gospodin preuzme tipkovnicu i onda što izađe van. Istini za volju, prije toga pokušavam temu temeljito proučiti iz više različitih izvora.
Ono, zapravo i svjedočiš kada predamo svoje poslove gospodinu, onda on nije površan.
Dakle, kad uspijem za to mi coje i kad gospodin preuzme palicu, onda to budu najčitani tekst. Evo, to mogu samo toliko reći.
Pa, e sada smo se dotaknuli glavne teme ove emisije, a to je emisija Pronićeš me svega i poznaješ, a to je gospodin koji nas proniče. Pa tvoj susret prvi s njime, jer vjerujem da je, nije baš od samog početka, jer mi rastemo u vjeri.
Da, moj prvi susret se dogodio naravno puno prije i ja ga uopće nisam bio svjestan. Znači, i vrlo često su se događali ti susreti kojih nismo svjesni. U jednom trenutku, sa nekih mojih 32 godine, tad sam imao prvi konkretan susret sa živim Bogom i taj me susret dramatično promijenio, baš dramatično.
Dakle, prvi sa 32 godine, prije 32 godine, prije te 32. rođendana, to je bilo vrijeme prije Krista, kako je to bilo vrijeme?
Pa to je bilo svakako. Bilo je lijepih trenutaka, još više je bilo i onih ružnih i teških, ali pamtim uglavnom ove bolje, pa tako da, pa to je život, evo, to je život. Ne mogu žalit, jer sve što sam u životu prošao, na neki način kasnije me je ojačalo i dalo mi bistriju sliku kad je nakon susreta s gospodinom. Dakle, nakon toga je to iskustvo u stvari tek postalo korisno.
Dobro, ali ta tvoja prošlost izgradila te, to se sve ti. A da, kao dijete, da li si uopće imao barem ono formalno nekakvo sakramente primao ili...
Da, pa dakle ovako, sve počelo u mojoj obitelji, koji u svakoj priči, sve počinje u obitelji. Dakle, moji roditelji su bili, ajmo reći, tradicionalni vjernici. Potrudili su se da brat i ja odemo krstili su nas, išli smo na vjeronauk u crkvu po skrivečki, dakle ne u našu župu, nego smo išli u neku drugu da nas neko ne bi vidio, čak tu ima i jedna situacija kad sam prvi put zatajio Krista. Jer su mi to pokojna baka mi rekla, ako te pitaju u školi ko ide na vjeronauk, nemoj reći da ti ideš. I stvarno je učiteljica bila pitala, ja nisam digao ruku. To je bilo prvo zatajenje. Krista poslije toga bilo je nažalost još. Ali uglavnom, dakle, dobio sam pričest i krizmu i tu je uglavnom završila ta epizoda moja povezanosti sa crkvom. Odrastao sam i živim i dan danas u Rijeci. I to, kažem, u jednoj obitelji koja je bila tradicionalna, imala i svojih problema. Dakle, ja sam rođen 71. Dakle, to je bilo vrijeme Jugoslavije. Nisu ljudi bili baš informirani, pa tako ni moji roditelji. Nažalost, u mojoj obitelji se je dogodio i pobačaj i nekako mislim da je on možda bio i uzrokom kasnijih problema koje je obitelj imala. Najprije je otac se malo otuđio, pa je počeo piti.
To je nakon pobačaja.
Nakon pobačaja, da. Nedostajalo je kontrole. Gradske ulice su me tad privlačile, kontrole te čvrste nije bilo i ja sam polako krenuo stramputicom. Mislim, otac je uredno je on radio, obavljao, mater je bila domaćica, ali ja sam tu vješto migoljio. I tako sam malo po malo, to je počelo najprije, pa cigarete, pa alkohol, pa ljepilo, pa tučnjave. I malo po malo sam sve dublje i dublje ulazio u probleme. Tako da sam...
Kako potvrđuješ ono školski primjerak, kud to vodi?
Ide, dakle, to točno se vidi kako ide. Ide najprije uđe na mala vrata i onda samo uzima zlo, se samo širi. Dovoljna mu je mala pukotina da uđe i onda se polako...
I onda se sve lijepi na to.
I onda se sve lijepi. Ono, tipičan život jednog, ajmo to nazvat, ono, gradskog mangupčića, mangupa, koji je upadao u sve veće i veće probleme, tako da sam čak sa, ono, kao maloljetnik sa 17 godina prvi put završio u pritvoru zbog tučnjava, ali bilo je tu dosta pijanstva, pa bježanja od kuće, pa sam onda završio i u domu. Jedina svjetla točka možda iz tog, odnosno ajmo reći da sam imao i dvije svjetle točke u tom periodu, prva je ta što sam ipak završio srednju školu, a druga je armada i navijačka skupina, jer tu osim što je i tu bilo i alkohola i svega toga, ali je bila i neka uzvišena vrijednost, neki zajednički cilj koji je bio viši i dosta će to me odrediti kasnije. Znači, kažem, evo, to mi je baš bila jedna svjetla točka u tom periodu. Onda je došlo to predratno vrijeme. I ja sam završio na odsluženju vojnog roka ondašnje JNA u 12. mjesecu 90. godine. Znači, sam bio poslan u Sombor i da sam ostao cijeli vojni rok, ja bi završio, znači, najvjerojatnije tamo na Vukovaru, ali sa krive strane. Tamo sam odglumio sam ovisnost i dobio sam 2 godine odgode.
Što te potaklo da odglumiš? Da li neka slutnja ili...
Ma sad ja ne znam, to mi se kasnije mi se to vratilo. Nisam vidio, bio je slučaj, ja sam kako sam došao u taj garnizon, tamo je bio jedan moj poznanik iz srednje škole, on je išao 3 godine, ja sam išao 4, čisto smo generacija bili, on je već tamo bio džombo, on je već trebao izaći. I onda sam mu, ja sam mu rekao, gledaj, vani se kuha, meni se baš ne da biti. On je, ma ne, ma ovdje je sve u redu, ma neće, mi smo svi braća i to, ali evo, možeš biti tu kod mene, tu ti nema nikoga, njegovi su svi otišli negdje na dopuste, ne znam šta. Uglavnom, ja sam bio 2-3 dana kod njega, veliki garnizon, i onda su, treći dan, su me tražili preko razglasa. Vojnik Fučo Kalendes hitno javio svoju jedinicu, onako neobrijan i to, i sad ja sam dolazio, sam mislio najprije glumit, luđaka. Ja sam došao tamo i onda su me pitali, dobro, di si bio? Sam rekao, u bazenu, a bila je zima, minus 20, bazen je prazan. I onda su me poslali na VMC u Novi Sad. I kad sam došao tamo na pregled, onda me čovjek pitao, dobro, jel ti pušiš? Ja govorim, pušim. On pita, šta puši? Ja kažem, 160. Kaže, on, pušiš ti još šta? Ja se sjetim, ja kažem, da, pušim travu. Kaže, još šta? Ja kažem, pa pijem tablete. Koje? Sad ja nabrojim ove što znam za smirenja paurine, akinetone, lorsilane, a to sam znao jer smo znali kombinirati tablete i alkohol kao klinci na riječkim ulicama. I onda kaže, još nešto? Pa ja kažem, pa da, sve što mi daju, heroin. Ja govorim, da, da. I on govori, dobro. I ajmo, dobio sam odgodu 2 godine i na sreću nisam završio s krive strane na bojištu. I onda sam došao u Rijeku. I tu sam opet, već sam imao nekih problema sa zakonom i onda sam ja zapalio za Švicarsku i tamo sam taman se sredio, lijepo sam dobio i posao i tako dalje, i onda je taj rat naš domovinski krenuo sve žešće i u jednom trenutku ja više nisam izdržao biti vani i onda sam dao otkaz i vratio se kući. To jest nisam se ni vratio kući, nego sam direktno u Zagreb došao i sa prijateljem se javio i onda sam bio 92. na Južnom bojištu u Tigrovima, s Tigrovima, dakle do kraja godine, tih drugu polovicu 92. sam bio u ratu. I nakon povratka iz garde, nakon povratka iz rata, je tek tu počinje najcrnije razdoblje. Dakle, ovo do sad je bilo tamno sivo, a sad je
baš... Znači, čovjek bi pomislio da je to trebalo biti, da iz najcrnjeg ideš u svjetlije razdoblje.
Da, je, ali je ovo kasnije je bilo
osobno crnilo.
Osobno crnilo. E sad samo bi volio reći ovo još baš u tom ratnom razdoblju, dakle jednu epizodu koju sam si kasnije posvjestio. Znači, svatko ko je bio na prvoj liniji sasvim sigurno ima situaciju koju bi mogao opisati kako ga je Bog spasio, jer svakome je pala granata na par metara, metak profijuko, pa tako i meni, ali evo, te događaje smo nekako svi dijelili. Meni se dogodilo da smo kolega i ja, Slovenac jedan, morali sređivati papire i onda smo iz Dubrovnika krenuli prema Zagrebu. U 8 navečer smo krenuli iz Dubrovnika, u 8 ujutro smo bili u Zagrebu jer se vozilo sve naokolo preko Paga i nije se moglo kroz Lik, tako da, znači, u 8 ujutro, ili u 8 ujutro, ajmo reći da smo krenuli po Zagrebu rješavati papire i negdje oko 4 popodne smo se krenuli vraćati za Dubrovnik, a sve bez spavanja. I sad ja sam mi smo malo razgovarali i u jednom trenutku ja sam zaspao negdje poslije Karlovca. I sad spavao sam neko vrijeme i u jednom času ja otvaram oči i gledam, mi sjećamo zavoj i s druge strane ide kamion, ja pogledam vozača, njemu je glava pala, dakle ne da je zaspao, zatvorio oči, nego doslovno mu je glava pala. I sad je ono što se nikad ne radi, trgnem u volan, auto zapleše, s druge strane je more, provalija i nekako evo tu ostanemo. Kažem, kasnije sam posvijestio, dakle to je bila prva takva baš onako ozbiljna situacija, dakle ja sam se probudio baš u toj sekundi. Da sam se sekundu kasnije, 2-3 gotovo, ne bi se ni probudio, da sam se prije vjerojatno bi razgovarao s njim, ne bi on i zaspao, ali to baš u toj sekundi kad je on zaspao. Danas mi je potpuno jasno da me anđa probudio, jer to je i to zbog toga da posvijestim koliko u stvari je naš život uvijek u Božjim rukama. Uglavnom, tad nisam puno još mario za to.
To ono, bila je sreća samo.
Da, bila je kakva sreća. A onda nakon znači ratišta je počelo konzumiranje sve težih droga, da tako kažem. I ja sam u tih jedno 10 godina mraka, stvarno sam svašta prošao, kriza, ovisnosti, problema sa zakonom. I opet sam imao nekoliko situacija gdje je opet...
Što si tražio u drogama?
Tražio sam neko ispunjenje, tražio sam smisao, ja sam mislio da smo u jednom trenutku, da smo mi, evo, mi smo tu, mi smo otkrili, oni nam to brane, u stvari to je neka ljepota, nešto gdje se možeš ugodno osjećati. Dakle, potpuno jednu krivu percepciju stvarnosti sam imao, a iz tog razdoblja sam opet imao dvije situacije kad je opet, ili tri, kad je gospodin točno mi opet pokazao da je moj život isključivo u njegovim rukama. Najprije to bilo na riječkoj obilaznici, kad smo s autom uletili u škare i gotovo, bio je neizbježan udarac. I u jednom trenutku, ko da se je zaledila slika, stao je auto sa strane, je stajao auto koji nam je išao u susret, je stajao, mi smo prošli između njih i onda smo se samo poslije pogledali, šta je ovo bilo. Ni tad nismo to razumjeli šta je.
Koliko vas je bilo u auto?
4. Onda je jedno 2 godine kasnije u Italiji na autoputu, isto tako smo se vozili, negdje smo išli.
Oprosti što upadamo, riječ to što si rekao, da, zapravo kao da se cesta proširila, toliko sam
služila. Da, da.
To me podsjećilo na onu zgodu sa Svetim Leopoldom Bogdanom Mandićem, koji je bio u koči sa tipa tramvaj i kočija njegova, i da su isto svi očekivali da je gotovo jer je cesta na tom mjestu uža i moralo je doći do sudara, ali nije bilo jer se cesta doslovno kao proširila. Ali to me podsjetilo na nešto drugo, da Gospodine čuva samo svece, nego i nas grešnike.
Da, sve nas čuva i to je naša velika sreća. Tad sjećam se, znači, tad sam bio u Italiji, isto nešto, vozili smo se po drogu iz Desenzana u Brešu. I na autoputu je zaustavljen promet, međutim nisu bila upaljena sva četiri, baš kao, evo, ne znam, ni jedan auto nije upaljen sva četiri i sad mi jurimo brzinom od 180 km i ja vidim da se mi njima približavamo, da vozač na koči, ja sam na mjestu suvozača. I ja mu kažem, šta radiš, pobićeš nas čovjek. I skačem.
Doslovno gledaš da ideš u susret smrti.
I ja sad skačem i ščučurim se skroz na dno. Dakle, imao sam toliko vremena, ja se ščučurim skroz na dno i auto se zabije pod kamion, ono, on je stigao nešto malo smanjiti, ali ne znam, možda sa 100 km, ne znam. Napravi kabrio od tog BMW-a, a onaj dio lima koji je između šofer šajbe i bočnog stakla je probio moj sic. Znači, ja u jednom trenutku samo više nisam ništa vidio. Mislio sam da sam oslijepio i sad gledam, ali ne mogu se baš ni pomaknuti i ne znam šta mi je. Uskoro sam čuo helikopter, nakon nekog vremena su došli vatrogasci i onda tek vatrogasci su me izvadili, oni su to sve izrezali, ljudi su tamo s gađenjem očekivali prizor koji su bili na autoputu, međutim ja sam se ustao, znači, evo, komadić nokta i milimetar kaži prsta mi fali od tada i to je bila sva
ozljeda
što je baš nevjerojatno.
Ali ni to nije bilo dovoljno da povjeruješ.
Ne, ni to nije bilo dovoljno i onda sam ja i dalje bio sam u tom svijetu i lagano je prolazilo vrijeme i onda mi se baš dogodio jedan, možemo reći čak i nekako u tom trenutku mi se činilo da je to tužan trenutak, u stvari bio jako vesel. Kad sam prekinuo neku vezu koju sam imao, a veze između narkomana, one ne mogu opstati, to je potpuno nemoguće i zato je uvijek bolje da one koji se želi skinuti, da to ipak prolazi sama, ne u paru s drugim narkomanom. Uglavnom, nakon tako nekog vremena i kad sam ostao sam, nekako mi je došlo da bi sad trebao, da to nije to, da mi u stvari varamo se, da tu nema smisla, da tu nema prijateljstva, da to nije to. Nekako bila je odluka u meni da moram prekinuti s time.
Da lažeš samog sebe.
Da lažem samog sebe, da tu nema u stvari baš ničega, da baš nikakvog prijateljstva.
Nema više čak ni onog zadovoljstva u droge, jer pretpostavljam da droga daje zadovoljstvo jedno fizičko.
Ma da, i onda ljudi varaju da kao mi smo kao nekakva družina, pa mi nešto skupa prolazimo, ništa, to će svako svakom zabiti nož u leđa, izdat ga, prevarit, ukrast.
Nekako mi čini kao da se traži podrška, da sam ipak ispravan.
Da, a toga tamo nažalost nema, mislim nažalost, toga jednostavno tamo nema. I ja sam čuo za nekakvu supstancu ibogain. I kao ona može pomoći u liječenju, u skidanju sa droge, sa ovisnosti od heroina. I u to vrijeme Slovenija još nije bila u Europskoj uniji i tada je u Mariboru djelovao institut baš koji se bavio primjenom tog ibogaina i u svrhe liječenja od ovisnosti. Ja sam ih nazvao, oni su me spojili s čovjekom iz Karlovca i rekli da mu se mogu javiti, da se pozovem na njih. Ja sam to i učinio i rekao sam čovjeku, gledaj, ja imam kod sebe 400 maraka, koliko to košta? On govori, košta 800, ali nema veze, ja ću doći pa ćeš mi lako to riješiti. Govorim, pa dobro, kad bi došao? On govori, odmah dolazi. I to je sad zanimljivo, dakle, čovjek je došao i kaže, sad si moraš, sad moraš uzeti zadnji put heroin. Ja govorim, ali nemam, no, ne moraš, bilo kako uzmi, odi, moraš zadnji put i to moraš to reći, to je zadnji put. I onda sam ja to njega poslušao, u stvari sam pokojnu baku na žicu još tih 50 maraka dala iz onoga što imala za pogreb, spremljene novce, dala je 50 maraka, onda sam ja otišao kod dilerice po zadnji šut i na jednom tako specifičnom mjestu, na bunkeru s pogledom na brodogradilište Viktor Lenac, tamo je bio moj zadnji šut, moje zadnje konzumiranje droge, heroin. I onda je rekao, sutra ćeš izdržati dok ne budeš, dok god budeš mogao, zapravo sutra se nećeš uzeti i bogain, dok god budeš mogao izdržati krizu, i tek kad bude postalo baš ono jako, jako teško, i tad ćeš uzeti i onda ćeš više, i onda ćemo dalje prolazi, dakle, tretman. I tako je bilo, dakle, i sad ja danas kad promatram kako je to ja promišljam da bi tako mogla smrt izgledati. Dakle, to taj bogain je psihoaktivna supstanca, ali nije nešto što bi poželjeli ponovo uzeti. To nije ugodno. Dakle, ta kriza koja je bila kad me cijelo tijelo boljelo, kad me sve boljelo, to doživljavam kao onaj smrtni hropac, ono bol prije trenutka smrti. Kad je počeo taj bogain djelovati, u tom trenutku je sva bol bila kao odnešena. Čak i mi je bilo ugodno jedan trenutak. Međutim, onda je počela neka tjeskoba, osjetio sam nekakvo očišćenje u sebi, imao nekakve vizije koje su mi djelomice, sam ih kasnije u životu negdje prepoznao, ali uglavnom to je bila jedna muka, jedna količina muke koju je teško i staviti u vremenski okvir, jer ja tad vrijeme nisam pojmio. Uglavnom 33 sata sam ja bio u tom košmaru. A taj čovjek koji je radio taj tretman, on je sve zapisivo što sam ja govorio, kako, poslije mi je to pročitao i tako dalje. Uglavnom, kad sam nakon 33 sata ja otvorio oči, sve je bilo drugačije. Boje su bile drugačije, mirisi su bili drugačiji, kad sam nešto krenuo, okusi su bili drugačiji. Zanimljivo, jer ta se supstanca navodno, dakle, veže za iste receptore za koje se vežu i opijati, i onda ih očisti. Zanimljivo je da nije dozvoljeno liječenje, ali je dozvoljeno to uzeti kao u duhovne svrhe, ili tako je tako nekakva formulacija je bila. Zanimljivo je i da u Meksiku postoje klinike, a recimo
koje na taj način
gdje onda dolaze bogati Amerikanci i to, a u Europi i u Americi toga nema. Nekad se pitam je li iskoristivo možda farmaceutskoj industriji heptanone i suboksone i to davat do kraja života ovisnicima umjesto ovoga što jedan put se riješi i gotovo.
Čekaj, ti si doslovno samo jednom uzeo?
Samo jednom. Čak sam ja to posvjedočio i nekim doktorima, psihijatrije i tako dalje, ali nijedan se nije zainteresirao. To mi isto zanimljivo da zašto im to nije interesantno? A ja poznam puno ljudi koji se na taj način skinuo. Međutim, nema garancije. Ono gdje je opasno, opasno je ako bi neko tko bi se skinuo...
Kad
bi nakon toga opet išao uzeti drogu, i kad bi uzeo istu količinu kakvu je prije uzimao, to bi mu vjerojatno bila zadnja doza, smrtonosna doza. Jer se, znači, on pročisti te receptore, koliko ja razumijem, nisam medicinske struke, ali koliko sam razumio, dakle, i tu je onda on opasan u tom smislu. Dakle, to je opasno.
I sad si bio čist.
Ja sad bio čist.
Osjećao ispunjeno ili prazno?
Osjećao sam se, kako bih rekao, osjećao sam se, još to nije bilo tog, to ću kasnije saznat, nije još smisao došlo, ali ispunjenost nekakva je bila. Ja bih gledao drvo i radost bi me obuzela. Na svaki film plakao bi. Znači, to je vrlo, vrlo neobično, ne? Vrlo, vrlo, znači, ta droga, ona je blokator svega. Ona je blokator emocija, ona je blokator svega.
Ono, ništa te ne zanima.
Ništa te ne zanima i hoćeš biti drogiran i misliš i tražiš, ne znam ni sam šta tražiš, i misliš da ćeš ti nešto naći, a ništa ne nađeš. I uglavnom, dakle, ovo je bio jedan potpuno novi trenutak za mene. Otkrio sam opet
svakodnevicu,
izlaske, cure, sve to mi je, dakle, daleko sam ja još bio tad od istine, ali je to bila jedna stepenica značajna u odnosu na ovo prije. I onda se dogodio još jedan trenutak, možda to je trenutak u kojem je sasvim sigurno opet moja vječnost bila na klackalici. Dakle, prošlo je, da se vratim još čas nakon tog skidanja, dakle, nakon što sam plakao na filmove tužne i vesele i nakon što sam se veselio drveću i suncu, znači, onda sam počeo izlazit, znao sam se družiti sa ovim ljudima s kojima sam se prije družio, pa bih im rekao, pogledajte, vidite, čist sve, ako kome treba, mogu dogovoriti Bogain i tako dalje, međutim, njima to nije bilo. A meni onda ipak, imao sam još neke zaostatke i jedno mjesec dana nakon što sam to bio čist, mi je palo na pamet da bi mogao opet jedanput uzeti speedball. Dakle, heroin i kokain, mix heroina i kokaina intravenozno. I baš se sjećam to, bila je nedjelja i robna kuća Ri, ima je stepenice, izvana dolazak na put, dakle izvana za dolazak na terasu na robnoj kući Ri je jedno mjesto koje je sa svih strana zaklonjeno od pogleda. I tamo sam,
idealno,
niko te ne vidi, u centru si grada, ja sam kupio sve što je trebalo, znači špricu, limunsku kiselinu, konjačiću u kojem ću skuhat u čepu i tako dalje. Ja sam to pripremio, vena se oporavila to i krenuo sam ja ubrizgavat, kad odjedanput u glavi sam čuo jedan glas, jedan urlik, šta radiš? A sve se oko mene promijenilo, kao da sam ušao u neku drugu dimenziju. Oko mene je bio nekakav šušur, nekakvo, ali sve to ja i nisam vidio, a sve je bilo drugačije. Ja sam se toliko prepao. Dakle, neka sila mi je izvukla tu špricu.
Ali nisi uspio ubrizgati?
Ne, nisam uopće stigo. Bacio, istreso to sve što sam imao. I onda sam trčao koliko god sam mogao, dakle u šprintu sam trčao dok god sam imao dahan. Znači jedno kilometar sam otrčao prestravljen i više mi nikad nije palo na pamet. A i dalje nisam znao šta se je to dogodilo. Ali sam znao da je ovo nešto opasno i da tu više ne, da to više nije za mene. Da više nemam s time što raditi. I onda sam, vratio sam se kući, bio sam kod svojih, vratio sam se kod svojih roditelja, nakon što 10 godina me nije bilo. Ipak je obitelj je važno, to je isto važno napomenuti, bez podrške obitelji je to nemoguće. Moguće jedino, zato onda svakako treba terapijska zajednica koja onda može biti nekakav nadomjestak. Da. Ali ja bi... svakome ovisniku, iako mislim da se danas dosta promijenila situacija, danas su neke druge vrste ovisnosti, ali dobro, ovisnosti model je vrlo sličan. Znači, svakako preporuka Čenakolo i druge terapijske zajednice, jer ovakvu sreću kao što sam ja imao, to stvarno ne treba iskušavati.
Preveliki
je rizik i kažem, imao sam i obitelj, imao sam obitelj koja je baš jako stala iza mene. I ja sam,
ali i obitelj je to pogodilo, jer je obitelj takva zajednica da što pogodi jednog člana, pogodi sve.
Je. I oni su isto bili kad shvatili su šta je, neki moji prijatelji su došli i rekli su im o čemu se radi i rekli su im da sam ja ovisnik. A kad kažem, svejedno su me primili, su me natrag, htjeli su da budem blizu i bili su jako sretni kad sam odlučio se, kad sam se odlučio skinuti. Ne? Sjećam se, to je još jedna epizoda iz tog razdoblja. Nakon što sam uzeo i Bogaino, 11 noći nisam mogao spavati duže od 15 minuta, ali nije bilo onog ludila, one ljutnje kad bi glavom kroz zid išao, nego mi je to bilo kao lagana nemoć, ali nije okej.
Okay.
Da, i onda prvu noć kad sam odspavao 3 sata u komadu, taj dan je Ivanišević osvojio Wimbledon, a to je bio za mene, to je moj Wimbledon bio.
Preporodio sam se.
Uglavnom, taj događaj na robnoj kući Ri, To je stvarno bilo baš...
To je prekretnica prava.
Dakle, vječnost je tog časa meni bila na klackalici. Ja da sam ta to ubrizgao, vjerojatno bi bio izgubljen za vječnost. Jedan mi je svećenik rekao, kakav si ti sretnik, tebi je Gospodin oduzeo tvoju slobodnu volju. I ta činjenica, da mi je Gospodin oduzeo slobodnu volju, znači da je bilo po mom, mene sad ne bi bilo ovdje. I to je nešto što pokušavam uvijek imat na pameti. Uglavnom, nakon toga više mi nije padalo na pamet da se vraćam, da se poruka je bila poprilično jasna. I onda sam ja počeo čak imat neke svoje teorije o Bogu i nešto, Bog je mozak, jer ono... Znači, svemir ima oblik mozga i imao sam nekakve ono teorije koje možda bi u nekoj držale vodu, ali da sigurno ne drže vodu nikako. Kao Bog stvori čovjeka na sliku svoju, Bog je svemir, svemir ima oblik mozga, mozak iz prepletenost moždanih stanica, neurona, onda je ovaj, čim je više isprepleteno, čovjek je inteligentni, ima bolje sposobnosti.
Dobro, na temelju čega si gradio to?
Da, pročitao sam neku knjigu. Manipuliranje mozgom se zove. Ali sam, kaže, onda sam počeo izlaziti i tako, i u jednom od tih izlazaka sam susreo djevojku koja se zvala Barbara, koja je moja današnja supruga. I onda se znam zezat, govorim, ja sam bio na putu prema gore, a ona je tu stagnirala, dobro da smo se susreli. Znači, ona je već, ne znam, par godina je falio još jedan ispit i diplomski i radila je u jednoj diskoteci. I je tako sam ja tu negdje naletio na nju i onda smo se mi počeli zabavljati. To smo počeli koji većina mladih toga doba. Dakle, ništa bolje. Nije to, danas znamo da može puno bolje od toga, ali evo, mi smo tako krenuli. I onda je bilo, što ćemo mi raditi, što bismo mi radili? Ja sam bio ko mali Ivica koji je ono, poslije...
Kako smo tad godine?
32.
Rane 30.
Da. A zadnjih 10 godina sam hibernirao. I sad bi se bilo, sad šta ćemo raditi? I onda je bila popularna ona serija Život na sjeveru. I ja sam gledao to Život na sjeveru i onda mi je sinulo, to je to. Radio. Ja moram imat radio. I sad, kako ćemo radio? Ajmo zaraditi novce. Kako ćemo zaraditi novce? A šta znamo raditi ono? A ona konobari, ok, ono, treba završiti ekonomiju, ali volili smo ići na partije elektronske glazbe, na koncerte, a mi organizirati partije elektronske glazbe, pa ćemo zaraditi za radio. Kažem, mali Ivica otkriva svijet i mi smo krenuli, prvi parti smo organizirali, to je bilo 70 ljudi, drugi 300, treći 500, četvrti parti, 2000 ljudi, znači organizacija puca po šavovima na svim stranama. Redari puštaju, naplaćuju na crno, konobari kradu. Znači, to je ono jedan opći kaos. Međutim, nekako ipak smo to uspjeli dovesti da to na kraju bude pozitivna nula. Mogli bi sad još pričati, ali bila je pozitivna nula, ali je bio jedan neprocjenjivi plus. Jedan neprocjenjivi plus se dogodio na tom baš partiju, Eko Kamp Pozitiva se zvao, na vozu na otoku Krku. Znači, kako su nestali neki novci, ja sam mislio da je to... Ovaj partner koji je radio sa mnom, odnosno sa suprugom i sa mnom, sa mojom tadašnjom curom i sa mnom, ovaj, koji je bio glavni organizator, ja sam već zamahnuo da ću ga udariti, na svu sreću sam ga promašio. I onda se jedan volonter između nas umješao, Oleg se je zvao, i on je rekao, ne, nije on, ona djevojka za koju ste prije pomislila, koja je plakala, njoj savjest nije dala, Bog joj nije dao, zato je ona... I tako je on nama počeo nekakve citate iz Svetog pisma i pokazalo se da je to točno, da je stvarno ta cura
potkradala.
Uglavnom, završio je taj veliki event, a Oleg nam je dao Novi zavjet. Meni Barber je rekao, evo, vi mislite da ste pametni, sve, pa pročitajte Novi zavjet, to vam je stara knjiga i najčitanija, pogledajte malo pa vidite. I onda smo, moja Barbara i ja, počeli to par dana kasnije u jednom parkiću, mi sjedimo, ne znamo šta ćemo, 3 mjeseca smo radili, imamo nula u džepu, i otvorimo tu knjižicu, mi smo to počeli čitati i u istom trenutku i ona i ja suze navrle na oči i mi smo shvatili da je to to, da je to ta priča koja se ponavlja već 2000 godina, da je nama cijela istina pred nosom cijelo vrijeme, da mi to nismo razumjeli, gledali smo se i nismo mogli vjerovati, grlili se, ljubili, ajme, pa to je to, to je...
Što se najviše taknulo?
To je, danas mi je to smiješno. Dakle, ja sam vidio kako je Isus bio izdan, a htio je svima dobro. A mi smo htjeli zaraditi novce za radio u koji bi uključili sve druge ljude i nismo mislili to napraviti kao neki sad, ne znam, projekt koji bi nama nosio profit, nego smo to vidjeli kao nešto zajedničko. A većina koji su deklarativno to prihvatili su poslije potkradali ili nisu shvatili. Dakle, danas mi je smiješan taj. Ali tada mi je to bilo, znači, i osjećajno i logički, i mi je to je bila potpuna prekretnica. I sad zanimljivo, i onda sam ja htio, sa Olegom sam ja otišao na tu njegovu neku bogoslužje, ali Oleg nije bio katolik, on je bio dio jedne protestantske
zajednice.
I ja sam došao tamo, međutim, niti je taj pastor baš mene previše simpatizirao, ali budem iskren, ni meni baš to tamo nije bilo ugodno. I sad, evo tako, Barbara i ja hodamo, mi idemo po cesti.
Ono šta sad?
Šta sad? I naletimo na jednog Hare Krishnu, koji više nije bio i Hare Krishna ovisnik. Ja ga gledam i kažem, šta je, kako si? Ja govorim, Isus, znaš. On kaže, da, Isus, govori, ja sam ti iz NK Hindu prešao u NK Vatikan. Samo Isus, ali Vatikan, di si ti bio? Ja mu kažem, a ne, kaže, ti, tvoji su roditelji, tvoji preci su katolici, evo ti da mi benediktinski križ, veli, kaže, dođi, moram te upoznat s jednom osobom. I upozna me sa predsjednikom Frame Žabica u Rijeci, mojim prijateljem Franjom, koji je onda odigrao veliku ulogu, i on i njegova sestra Eva, u našem daljem razvoju, jer su nam onda, njima smo mi bili kao zanimljivi projekt. Evo neko žedan znanja, žedan riječi Božje i tumačenja, i onda su nam oni davali knjige, vodili nas, tako je, klanjanje, misa i tako dalje. I onda u jednom trenutku ja sam vidio na televiziji negdje Zlatka Suca, ja govorim, ajme pogledaj ovo, pa ja hoću vidjeti tog čovjeka. On ima rane Kristove, to je to, pa mislim logika. I kažem ja, Franjo, daj, kako bi mogli doći do Zlatka Suca. Da. I on kaže, ne znam, ali znam jednu časnu, pa te ja mogu povezati sa tom časnom, pa ćemo vidjeti. I odvede on mene kod časne Beate, milosrdnice, i dođem ja njoj, ja kažem, evo, ja bih htio kod Zlatka Suca. Ona kaže, mnogi bi htjeli. Kaže, evo tebi broj od Betanije, pa ti nazovi, ako je volja Božja, ti ćeš tamo doći. Ako nije, nećeš. Evo, to je to. Ja govorim, dobro, hvala, nazovim ja 3 puta, niko se ne javlja. I prestanem ja više zvati.
Volja Bože.
Prođe mjesec dana, zove časna Beata, kaže, znaš, Zlatko bi htio napraviti jedan seminar samo za ovisnike. Znaš ti neko ko bi došao još?
Sebe.
Znači, ja sam iz situacije da ne možeš tamo doći, došao u situaciju da ja skupljam ekipu koja će tamo doći. Zlatko je napravio jednom i nikad više takav seminar, ali je bilo zanimljivo. Znači, u međuvremenu kako smo mi skupljali za taj naš radio, Barbara i ja, ništa nismo skupili, ali ne veze kako smo skupili, trebala nam je nekakva organizacija. Onda smo mi imali nekakvu građansku inicijativu koja je skoro pa udruga, koja je pored ostalih imala borbu protiv droge kao jedan od ciljeva. I kako smo ipak radili te neke evente, već smo bili prepoznati i bili smo pozvani u Vladu Republike Hrvatske na sastanak. Onda je Goran Granić bio tamo ministar, taj resorni valjda, i bio je još neki utjecajni ljudi. To je, meni je to tad jako imponiralo. Znači, ja, lik koji je bio tu sa margina, sad dolazim u situaciju, ulazim u Vladu, idem ja. A taman je to preklapalo se prvi dan seminara, petodnevnog, kod Zlatka Suca, a ja moram biti u Zagrebu. I tako da ja nisam došao na taj prvi dan, jer mi ipak sam ja morao doći, tamo je bila i Bernardica, i tako sve te faci su bile. I dolazim ja dan kasnije, i dolazim kod svećenika koji je pomagao Zlatku Sucu, Ivan Kordić, i javljam se tamo, i ja njemu govorim, Ivane, upoznali smo ga, ti može. Ali Ivane, evo ja odmah ću reći, ja sve razumijem, 2 stvari mi nisu baš najjasnije. Zašto ne odnosi prije braka, kad ako zatrudni, tako će roditi. Meni je jasno da to...
Če mi problem?
Ne. i zašto ne trava, pa sad ono, ajde, trava mi je pomogla, ono, ja sam, razumim da ne heroin, kokain, sve to razumijem, ali ne kužim baš zašto ne trava. I on me ovako gleda i govori, gledaj, neke stvari ne moraš odmah razumjeti, aj ti poslušaj pa vidi šta će se dogoditi. I Barbara kao, da, da, ja što da, kako da, šta da, kaže Barbara, ma da, da, bu, i sad kreće misa, ja poprilično nezadovoljan idem na tu misu, nezadovoljan s ovim razgovorom. I sad kako sam ja došao dan kasnije, oni su svi već simali svoja mjesta, bio je točno određen broj stolica i Barbara je sjedila s jedne strane oltara, a točno s druge strane oltara je bila slobodna još jedna stolica. I sad sam ja sjeo na, točno nasupred Barbare. I ide misa, Zlatko vodi misu i ono, dođe ono trenutak, dajte si mir, kaže Zlatko, izgrlite bratski sve ovo, ja dobro, izgrlim ja ove oko sebe i krenem ja zagrlit Barbaru. Prolazim kraj oltara i zakačim kip od Majke Bože. I padne kip i razbije se u 1000 komada. Muk, svi gledaju u mene, ja gledam u Zlatka, gledam u Ivana, gledam u ljude. Govori Zlatko, to je samo kip, ja mislim, da, zašto meni? Poslije mise sam otišao kod Ivana Kordića i kažem, Ivane, kad mi se ovako nešto dogodi, ja pokušavam izvući nešto dobro iz toga. Ja ću tebe poslušat, a ti ćeš nas oženit kad bude vrijeme, jel može? Može. I 2 godine kasnije nas je...
A vas dvoje niste bili u crkvenom braku?
Nismo uopće bili u braku. Mi uopće, mi smo bili u vezi. Mi smo bili u vezi, znači, na putu obraćenja još. Znači, a ona čak nije bila ni krštena. Jer ona je iz jedne obitelji gdje nisu, ni njen otac nije kršten i tako dalje. To je karakteristično za, pogotovo za ove...
Ti si ipak samo kršten, ali ja, ne sam,
ja sam, da, ja, tako, tako, ja sam imao te svete sakramente do ovaj, prve, ali nisam bio skroz odgajan u vjeri. Nije bila odbojnost, ali nije bilo ni ono, ne znam, neko svjedočenje vjere sada je bilo baš ovaj, da je bilo kako treba. I tog časa mi odlučimo da ćemo mi živjeti predrbačnu čistoću, ali sad treba ići dalje. Ona nije krštena, dakle treba se krstiti. Pa možda je prerano, mislila je ona, i u jednom trenutku kad je prolazila kraj ovaj, kapucinske crkve u Rijeci, samo ju je nešto natjeralo unutra i počela je plakati, isto je plakala, 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 i onda se tamo zagrlili, utješili i rekli, pa nije problem, nije problem se krstiti, krstit ćete se. I tako da je onda ona, ali zanimljivo i njena sestra, koja je potpuno odvojeno, dakle ona je bila odvojena od nas i ona je sa društvom išla na neku feštu nove godine i prolazili, mislim da su išli u Drežnicu i negdje putem, ona je vidjela kip od Majke Bože, a pitala je li tamo bio kip, oni govore ne. Kad su se vraćali sa fešte nove godine, vidjela je da nema kipa, ali na tom mjestu dalje bio oblačić. Njoj je to bio znak. Kad je ona čula da njena sestra ide vjeronauku, ona je rekla samo, idem ja. I došla je i ona. I to se dogodilo, znači, na uskrsnu noć, na moj rođendan. Ja sam bio njenoj sestri kum, a ova prijateljica Eva, što je bila Barbari ovaj kuma, tako je. Tu su one ušle, dakle, u tu našu zajednicu katoličku, znači, kršćansku, i to je baš onako bio jedan predivan trenutak i jako, jako važan. Ali nije tu bio kraj, to sad je stvar išla dalje.
To je tek početak.
To je tek početak.
Mi smo već pri kraju emisije, ali morat ćemo sad ubrzati samo taj završetak u stvari prema ovom, jer pa nije ni čudo onda da si sad tako radikalan ono, u stvari, jer obično ako smo bili spremni tako zdušno griješi, da tako kažem, kopati u ono negativno, onda nas to kad dotaknemo milost, onda nas to čini spremnima.
Ali ovako, znači ja sam nosio još neku zaostavštinu iz prošlog života.
Miraz je tu.
Imao sam hepatitis C i sad, kako smo tražili dalje, duhovne sadržaje, završili smo kod velečasnog Marinka Barbiša. Tamo je bila molitvena zajednica, oni su molili nad nama, a ja sam još išao i 3 puta oko oltara Majke Božje Goričke, gore u Batomlju, i to mi je bila želja za Uskrs da se izliječimo te bolesti. A za vrijeme tog boravka kod Marinka Barbiša u Batomlju, smo isto doživjeli jednu veliku milost. Naime, tamo smo upoznali Filku i Juru, pokojnog njenog supruga, koji su nakon Franje i Eve odigrali jednako važnu, ako ne i veću ulogu u našem daljem duhovnom razvoju. Oni su nas preuzeli u toj, ajmo reći tako, drugoj ovaj fazi našeg razvoja, i tu smo dublje ušli u karizmatsku molitvu i baš su nam pomagali. Ono, čak i kad je nekad ta roditeljsko razumijevanje izostalo u toj prvoj fazi našeg obraćenja, onda su nam oni bili na korist. Baš ovom prilikom im se zahvaljujem još jedan put, Filki ovdje i Juri na nebesima, koji sigurno moli za nas.
Ali to nam Bog uvijek daje ljude koji su nam na pomoć.
I onda tu moramo prihvatiti da mi isto tako trebamo drugima biti. I to je ono nešto što trebamo živjeti.
Primanje i davanje.
Tako je. Nakon toga sam tri puta išao u Fran Mihaljević. Dakle, svaki 6 mjeseci, ako si 3 put negativan, si negativan. Moj infektolog mi je rekao: vi ste jedan od onih sretnika čije se tijelo susrelo sa virusom hepatitisa C, ali ga je odbacilo. U međuvremenu molili smo za mog oca, on je sa svojom 65. Prestao konzumirati, nije popio više nikad ni kap alkohola, dan danas je u snazi, vozi auto, kosi, kuha, pomaže nam maksimalno. Ali kažem, ni tu nije još sve završilo, jer šta je? Mi smo u braku bili dugo, 12 godina, i u tih 12 godina smo imali 4 spontana i 2 vanmaternične. Poslije smo shvatili da je to brojka koliko je u našoj široj obitelji bilo pobačaja. I dakle, samo u mojih 47 godina i njenih 44 smo dobili Mariju, smo dobili dijete koje danas ima 7 godina, ide u školu. Mater je bila rak dojke, molili smo,
ozdravila
je. Ne, moja majka. Dakle, ozdravila je. I sad, kad uzmemo i kad sumiramo sve to skupa, možemo samo reći da stvarno naši životi nisu u našim rukama. I mi moramo biti, imamo mi odgovornost, ali Gospodin nam ih je darovao. I ta činjenica, da sam ja toga svjestan, radi jednu razliku. Dakle, ja ne mogu, ako netko nije na isti način svjestan se izložiti, nije za osudu, jer kome je više dano, njega se više traži. Meni je više oprošteno, meni je više poklonjeno, i zbog toga koliko god da dam, neću moći dati dovoljno. Da.
Ali opet, mislim da opet Gospodin svima daje, samo što mi ne znamo prepoznat.
Da.
Ili to svojatamo.
Često sam tražio razloge zbog kojih mi je Gospodin oduzeo slobodnu volju, jer ipak imamo slobodnu volju kao temelj.
Da, i ono uči nas, je nauk da Bog poštiva slobodnu volju, neće se uplitati. Međutim, kod tebe ti svjedočeš da se upleo.
Direktno se upleo i moguće, to je moglo biti samo izmoljeno. A imam baš sa mamine strane djeda kojeg nikad nisam upoznao, koji je kao bio je katolički aktivist, a i kad su ljudi Hrvati stradavali Bleiburg Tezno, tamo bilo je, to je bilo njegovo selo, i on se pobunio: ne možete to tako raditi, kako možete ljude tako ubijati. I onda je i on dakle, on se je zbog nepravde izložio i dao je svoj život, i ja sam danas čvrsto uvjeren da je to neka žrtva i da je to zasluga, jer ja to nisam zaslužio. Ja to stvarno nisam zaslužio. Znači, moralo je biti od nekih od predaka.
Moralo je biti, jer uvijek imamo i u tim svjedočenjima da je neko molio. Kad su pogotovo tako velika obraćanja, velike milosti. Iako zapravo svaka milost je velika.
I ono što još sam propustio reći, radio. Dakle, nego vrlo brzo, godinu dana od kad smo mi počeli raditi te partije za radio, ja nisam zaradio, ali sam se zaposlio na radio. I radio sam 2 godine na Primorskom, onda sam prešao na Radio Trsat, onda sam bio tamo 5 godina direktor
tog
radija. Da. A što se tiče NK Rijeke, Armade, onda sam čak poslije radio 2 godine, sam vodio odjel za odnose s javnošću u Rijeci. I tako, i onda me, cijelo vrijeme nekako me put drži u medijima ili blisko ili u radu s medijima, i sad pišem, pokrenuli smo udrugu koja je nakladnik portala Dijalog i evo tu pišem sa nizom dobrih, kvalitetnih ljudi, novinara i sad je tu...
I da tu reagiraš, upravo zbog toga sam te pozvala jer sam prepoznala tebe kako reagiraš na one pojave koje se događaju u našem društvu argumentirano. Ne želiš ono zašto, ne pitaš se ono općenito ili neko baš odgovaraš na izazove vremena. Recimo konkretno ovo Evanđelje dana iz Međugorja koje je mnoge uznemirilo ili ovaj pustinjak, bivši pustinjak, da. Daniel Čović. Da, dakle, istražuješ što se događa. Ne želiš ostaviti to samo tako u zraku, nego ščačkaš stvari.
Da, ali pogotovo zato što imam i osobno svjedočanstvo. Dakle, ja sam moram priznat, kad je počela pandemija i sa lockdownom u Hrvatskoj, meni je jasno da su ova vremena u kojima živimo su vrlo, vrlo specifična i da neće biti lagana. I cijelo vrijeme sam se pitao, dobro, ali kako ćemo mi, od uvijek je bila neka nada da Hrvatska kao mali narod, stado malo, ima neku ulogu u tome. I od uvijek je bilo pitanje ono, ali kako, šta, ne događa se nikakav veliki, snažni, duhovni pokret. Politička vodstva su takva kakva jesu, još manje optimizma nude. I onda baš evo takvi pokreti ko što je Evanđelje dana iz Međugorje, kad 50.000 ljudi skupa moli, kad 10.000 ljudi skupa posti, pa to su situacije koje ih poznamo iz Biblije. Ne znam baš da je negdje opisano 10.000 ljudi skupa postilo uopće u povijesti crkve. Možda je, ali nije zabilježen. Nije zabilježen. E to budi optimizam. To budi optimizam da u dolazećim vremenima koja nisu nisu ružičasta. Daj Bože, evo, daj Bože da završe svi ratovi i da se ljudi opomete.
Vijesti su nam nekako sve crnje i crnje.
Vijesti ne idu u tom smjeru i onda mi se nekako čini ko da je stvarno to Evanđelje dana koje je uzburkalo duhu, što je nevjerojatno. Dakle, kraj svih sotonističkih i ovakvih i onakvih pokreta i svega, je sad nama toliko jako smeta
poziv, znači, na molitvu i post.
Poziv na molitvu i post. Ako je nešto krivo, pa onda se javi čovjek, on kaže to ti nije dobro, pa on napravi. Tako da baš sam tu osjećao potrebu, kažem, da iz osobnog stava i iz osobnog iskustva studiozno.
A ja bih rekao i zahvalnosti, gospodine.
Pa je, pa imam
ja tu... Izgara me revnost.
Tako, pa, ali evo, dakle, moja Barbara, ona je upravo zahvaljujući Evanđelju dana iz Međugorja krenula svaki dan na misu. Ok, neko će reći ne treba, dovoljno je nedjeljom, nije grijeh. Ma naravno da nije grijeh.
Ne govorimo o grijehu,
govorimo o još većem predanju, o još konkretnijoj molitvi, o još većim milostima. Zašto bi se to uskraćivali?
Ako nam se nudi. Moramo završiti, već emisija je trebala završiti, ali pitanja se tek otvaraju, ali moramo... Možda drugom prilikom nastaviti. Ali ne, hvala.
Hvala vama.
Samo završna kraj riječ slušateljima.
Pa završna riječ je da, već sam to nekoliko puta rekao, ali ću ponoviti još jednom. Dakle, moj život je poklonjen. On nije moj. Meni ga je Gospodin poklonio i ja ću biti najsretniji da ga Gospodinu ponudim na bilo koji način, bilo kada i bilo kako.
On je svaki dan. Hvala.
Hvala.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Proničeš me, svega i poznaješ. Moj današnji gost, novinar Alen Fučak iz Rijeke. Mir vam i dobro.
sva je snaga u imenu Isus. Sva je snaga u imenu Isus. Sva je snaga u imenu Isus. Da slomi okove, sve okove, sve okove, slomi okove.